Tapi Goya tutup tuan, orang kaitkan dengan politik tuan. Tapi dari sudut tuan macam mana tuan?
Politik macam mana pun, kalau dia masih buat duit, kita usahakanlah. Tapi kalau benda dah tak boleh buat duit, dia menanggung beban, tutuplah, buat apa lagi?
Saya nak bagi peringatan kepada peniaga bazar. Dah kenapa karipap isi dia patutnya kentang jadi isi oksigen? So kalau lah nak berniaga di bazar, belajar masak dengan sedap dulu.
Daripada kita ambil stand marah, baik kita ambil stand mengajar.
Tapi kalau dia memang ilmu meniaga pun tak nak, ilmu memasak pun tak nak, saya bagi 2B kepada dia. Yang pertama, berubah, belajar. Yang kedua, beram. Tak ada ni gurau. Gurau, nortizen, nortizen punya ayat tuan eh.
Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast episod 50. Saya Syarifuddin Saidan.
Saya Fadi Ghazali. 50 dah.
Ha? Dah 50?
Wow. Alhamdulillah.
Tapi saya baru muncul dalam 3 episod, 4 episod tuan. Nampak sangat dia saya diketepikan sebelum ni.
Ha?
Kita biasalah tu.
Improvement. Mana dah tahu watak Tuan Pudin tu akan membawa Funnel Podcast pergi lebih tinggi kita tahu.
Ya, yeah, insyaAllah, insyaAllah. Biasa tu kan. Biasanya orang tengok saya, sekali tengok dia macam garang je. Tapi bila dah dua tadi tengok, memang dia orang jatuh cinta dengan saya tuan.
Okay. Bila lah tuan ambil okay. Semua cinta-cinta tu.
Okay, baik.
So, apa cerita ini tuan?
Okay, apa cerita ini tuan eh? Baru-baru ni macam kita cerita pasal ekonomi sikit lah tuan eh. What's going on Malaysia? Ada beberapa syarikat yang kita nak sentuh ni. Yang pertama Goodyear tutup. Yang keduanya kita nak cerita pasal Starbucks. That is interesting. Dan case study business, kita nak cerita pasal business catering. Di mana business beliau ni naik berkali ganda dalam masa 2-3 bulan ni. Alhamdulillah. Dan last kali segmen santai macam biasa. Kalau nak tahu soalan santai yang melihat sisi Tuan Fahdi dengan cara yang lebih santai, tunggu sehingga ke akhir siaran. Okay, Tuan Fahdi, itu cerita untuk hari ni lah. So, now, what's going on?
Anyway, saya rasa bila kita start podcast 50 dah ni, kita dah boleh ambil sponsor ni.
Ya, betul. Bagi anda yang berminat untuk sponsor tu, saya tahu sekarang ni sponsor kita ni lah. Ya, saya tahu bulan puasa, tapi insyaAllah benda dalam ni kosong, jangan risau. Tapi dengan produk placement yang betul, akan memastikan pemasaran anda berjaya dan melonjakkan jualan anda berkali ganda. Oh, okey macam tu iklan tadi.
Okey, tak apa. Kita open lah siapa-siapa yang nak sponsor kan.
Ya, yeah. Betul. Siapa yang nak tu rasa nak letak kat sini, nak bagi kami test, buat review dan sebagainya, boleh insyaAllah boleh contact kepada tim lah. Itu sampingan. Eh. Tapi kisahnya, kita ciptakan podcast Funnel Evo ni adalah untuk menjadi Funnel Evo pula. Untuk jadi podcast keusahawanan nombor satu dalam Malaysia. Betul tak, Fadi?
Yes, podcast keusahawanan nombor satu di Malaysia dalam bahasa Melayu.
Yes. Dia tak boleh yes.
Okay, so yeah, kita pergi ke segmen nombor satu, what's going on? Ada dua company yang kita tengok ni. Yang pertama kita nak bincang pasal Goodyear tutup.
Goodyear ni memang sangat dekat di hati saya tuan.
Dekat apa?
Goodyear ni sangat dekat di hati saya.
Kenapa?
Bukan sebab saya pakai tayar Goodyear, tak. Tapi sebenarnya ayah saya ni berhijrah daripada Setiawan Perak, daripada orang Perak tuan, pindah ke Selangor sebab untuk bekerja di Goodyear. Ayah saya berada di kilang yang ditutup tu.
Oh, kisahnya.
Ya, ayah saya membesarkan 6 beradik. Saya dan 6 orang adik-beradik dengan kerja di Goodyear. So, bila Goodyear ni tutup tuan, dia memang mengimbau macam, alamak, itulah tempat dulu ada family day. Itulah tempat yang macam...
Kita sikit Goodyear dulu macam mana?
Goodyear dulu. Goodyear dulu sebenarnya dia lebih besar daripada kilang Syak Alam sekarang tau. Dulu dia memang dekat belakang kilang kot, ya, dekat section berapa tu. Dia memang sampai ke belakang ada padang, dan padang tu adalah tempat memang untuk kami buat family day. Lepas tu saya tengok dia dah mula shrink, dia dah jual belakang tu, dah jadi pindasrian lain juga. And now sekarang sampai tahap tutup tuan. Itulah, tapi dulu bila saya masih terkenang lagi, bila ayah saya balik, dan memang bila kita, yalah, ayah balik, anak-anak kan, dia akan bermesra dengan ayah. Memang baru getah tuan, saya tak nafikan lah. Tapi alhamdulillah dengan keberkatan, dengan hanya ayah saya yang bekerja, ibu saya suri rumah. Tapi dengan sebab Guya ni boleh alhamdulillah membesarkan kami 6 adik sampai semuanya berkesempatan untuk pergi ke tempat pembelajaran yang lebih baik lah. College, universiti, politeknik dan sebagainya tu. Itulah ceritanya sedikit sebanyak pasal Guya ni. Tapi Guya tutup tuan, orang kaitkan dengan politik tuan. Tapi dari sudut tuan macam mana tuan? Adakah dia sebenarnya politik?
Kalau sudut saya lah, dia macam ni. Kalau politik macam mana pun, kalau dia masih buat duit, kita usahakanlah. Betul tak? Tapi kalau benda dah tak boleh buat duit, dia menanggung beban, tutuplah, buat apa lagi. Dan business good year as apa, good year itself bukan tutup pun. Ha, dia tutup di Malaysia.
Betul.
Untuk menyelamatkan, kalau ikut apa yang saya baca ni, dia nak the goal has a goal of saving $1 billion by 2025. Jadi dia boleh save $1 billion, banyak tu.
Banyak.
Kan? Jadi yang saya baca pembacaan saya, dia berniaga tapi raw material tak boleh, tak dapat juga daripada luar negara. Jadi sama, so cost kat sana, cost kat sini, last kali baiklah tutup kat sini, most probably operate dekat tempat lain. Jadi saya lebih tengok bahagian business. Business ni, you know, kita akan kekal jika kita make profit.
Kalau betul, kita tak betul.
Make profit, buat apa pening kepala.
Dan kalau tengok dekat dia punya saham tuan, saya tengah tengok saham ni, market summary untuk good year ni. Dia boleh tertinggi, dia boleh cecah sehingga kalau tak saya tengok kat sini lebih kurang dalam $60. $69, $70 lah paling tinggi lebih kurang. Sekarang ni itu lebih kurang dalam 18 tahun lepas, 1998.
16 tahun lepas. Sekarang ni dia punya saham hanya sekitar $12. So memang jatuh teruk lah. Dan kalau kita dapat tengok, kemerosotan nilai saham ni mencecah lebih daripada 90% sejak 5 tahun lepas dan 143% sejak 10 tahun lepas. So saham jatuh. Bila saham jatuh, nilai dia jatuh, saya tak langsung memang ada masalah dekat dalam tu lah. Dan untuk pengetahuan anda, Malaysia bukan negara pertama yang tutup dia punya operasi. Guya sebenarnya, untuk pengetahuan Tuan Fadi dan juga yang menonton,
September 2023. Good year dan memang dah jadi bad year dah sebenarnya. September 2023 menutup kilang di Eropah, Timur Tengah dan Afrika. 1,200 pekerjaan ditamatkan. Itu September 2023. Pada masa yang sama, September 2023 juga, beberapa kilang di Asia Pasifik tutup juga. 700 pekerja ditamatkan. November 2023, kilang dekat Jerman pula yang ditutup. 1,750 pekerjaan ditamatkan. Dan sekarang ini adalah tempat yang keempat, di mana Mac 2024 dia akan menutup kilang di Malaysia. Lebih kurang 500 lebih pekerjaan ditamatkan. So memang macam Tuan Fadi kata tadi, dia adalah satu daripada inisiatif yang dibuat oleh Goodyear untuk memastikan Goodyear boleh buat duit. So mungkin sekarang ni strategi ni dia berubah. Instead of ada banyak negara yang dia buat, mungkin dekat hanya negara yang dia boleh dapat bahan mentah, mungkin boleh dapat apa orang kata, tenaga kerja yang lebih murah. Mungkin kat situ. So kita jangan tengok hanya dari sudut politik, kita tengok dari sudut keseluruhannya sahaja. Dan again, kami tidak, saya terutamanya tidak menyokong mana-mana parti politik dalam kisah podcast ni. Tapi untuk kita sama-sama belajar dari sudut keusahawanan, business is all about making money. Kalau losses, memang emotional tu tak boleh attach. Sentimental value memang tak ada. Takkanlah diorang tak sedih lebih daripada 5 dekad, kalau tak silap saya. Memang ada kat Malaysia ni, dia tutup, takkan dia tak sedih. Itu atau tadi?
Itu cerita pasal Goodyear lah. Dan yang kedua tuan adalah berkenaan dengan Starbucks. Dan saya tahu tuan memang peminat kopi. Saya bukan minat kopi tuan.
So Starbucks ni dia ni,
tuan, saya bagi tadi sampai level saya commit lah tak minum kopi waktu sahur. Sebab saya tak nak dehydrated, sebab kopi ni kalau kita minum dia dehydrated sikit. Tapi menyebabkan saya jadi wang bagi tadi, tuan. Jadi saya hantar anak saya pergi sekolah tu. Alah ilah, kenapa, what is happening kan? Biasanya pagi je saya akan minum kopi. Pagi ni saya tak minum kopi. Ya, tak dinafikan lah kalau.
Tuan, alhamdulillah saya bersyukur saya tidak minum kopi. Saya bukan heavy coffee lah. Dan bila sebut pasal kopi, tak lari dengan jenama Starbucks, tuan. Starbucks ni, tuan, dia tersakiti, tuan. Starbucks yang tersakiti, tuan, akibat daripada boykot. Sampai tahap Vincent Tan merayu ni. Dia kata boykot Starbucks ni hanya menyakiti rakyat Malaysia sendiri, tuan. So apa pendapat, tuan? Sebab untuk makluman, Starbucks diboykot atas sebab Starbucks ni memang menyokong pihak, boleh sebut ke, tuan? Boleh lah kan? Kita punya podcast kan? Menyokong Israel. So apa pendapat, tuan, untuk Vincent Tan ni?
Saya, pendapat saya lain sikit. Dia macam ni. Orang yang minum kopi, basically orang adalah geng-geng coffee lover lah. Jadi orang minum Starbucks ni adalah orang yang memang peminat kopi. Jadi walaupun Starbucks tak ada orang, sebenarnya bukan tak ada orang, dia macam ni, geng-geng kopi ni akan beli kopi juga. Kok mana-mana pun dia tak boleh. Dia macam
just saya sebut tadi lah.
Dia kalau tak minum kopi dia jadi blur, dia jadi blur. Kan? Dan dia kena minum kopi. Macam saya sehari 2-3 gelas juga kopi saya minum.
Hui.
2-3 gelas americano kosong. Saya memang tak boleh minum kopi lain, jadi pelik. Tapi kalau americano kosong, kau beres. Jadi kita akan minum. Cuma kita minum di tempat lain. Itu saja.
Betul.
So kalau nak kata menjejaskan apa semua, saya tak rasa ni lah. Sebab ujung, macam contoh saya, kalau dekat Kelantan, kita minum dekat kedai kopi anak-anak Kelantan. Sebab dekat Kelantan ada kedai kopi yang diasaskan oleh anak-anak Kelantan. Jadi kita fokus kat situ lah. Kita minum. Cuma tak minum kat Sabah.
Ya, yeah, betul.
Jadi ekonomi masih okay kalau pada pandangan saya. Maksudnya kita sebagai consumer, kita mencari alternatif.
Ya, yeah, tapi saya rasa bukan Starbucks saja yang mengalami kemerosotan. Kalau kita dapat tengok McDonald's, KFC, sampai tahap KFC ni pun ada pemborong-pemborong ayam yang sudah merasai, yang menyebabkan memang mereka tersakiti akibat daripada KFC diboikot. So saya nak ubah soalan sikit lah, tuan. Sikit lah, tuan. Kalau tuan beradalah di posisi Vincent Tan ataupun di posisi Jacob, sebab Jacob yang memiliki KFC ni kan. So apa yang tuan akan buat? Sebab dalam keadaan orang tengah boikot ni, bukan sahaja Malaysia sebenarnya, banyak negara sedang boikot. Tapi memandangkan kita berada di Malaysia, bayangkan tuan memang berada di posisi yang boleh berkuasa atas Starbucks dan juga KFC ni, apa yang tuan akan buat, tuan?
Nombor satu, never put all egg in one basket. Jadi diorang ni orang bisnes. Diorang bukan ada bisnes Starbucks je. Jacob bukan ada KFC je. Jacob tu Pizza Hut dia punya. Ada banyak lagi, Ayam Mas semua kan. So nombor satu, kalau saya bercakap dari sudut bisnes, diversification, kita akan buat banyak, you know, diversification lah. Kita buat diversified punya bisnes supaya dia boleh control dia panggil apa?
Losses, kerugian.
Risiko.
Risiko, okay.
Ya, kita control risiko. Jadi kalau yang ni down, yang ni ada lagi kan. Nah, itu kalau dari sudut bisnes. Dan pada masa yang sama, jika kita dah, saya ambil contoh macam ni lah. Kalau bisnes ayam, ayam macam KFC, memang mudah kita cakap benda ni. Tapi in term of pelaksanaan, kita tak tahu di belakang atau ada perjanjian ke, kita tak tahu. We will never know. Tapi kalau kita fikir logik, kalau kita dah tahu bagaimana bisnes kedai makan, especially macam KFC, kita dah tahu macam mana operasinya, kita boleh je buka another brand yang seakan-akan dia. Contoh sepatutnya begitulah. Mudah je kita nak berkata-kata. Tapi most probably ada perjanjian yang ikat mereka daripada buat benda tu. Itu saja saya rasa yang yang menyebabkan kenapa Jacob tak keluar mungkin
JFC.
Contoh.
Joe Fried Chicken.
Dia keluar dengan brand dia sendiri. Macam contoh ada satu brand yang replace KFC dekat KLIA2. Apa nama tu eh? Jollibee.
Jollibee ke tuan?
Jollibee eh? Sekejap saya check sekejap.
Jollibee jual ayam juga.
Ah, Jollibee. Dekat KLIA2 dulu tempat tu KFC. Tempat kita nak check-in bag tu. Drop bag.
Oh.
Dulu KFC kan besar KFC waktu tu. Sekarang ni di replace oleh Jollibee. Saya dah pernah makan kat situ. Saya tengok, saya check. Oh, halal lah. Semua saya masuk lah. Saya makan. So, the concept is just the same like KFC. Tetapi, kenapa orang, you know, kenapa Jacob tak buat? Saya rasa dia ada perjanjian yang kita tak tahulah. Tapi kalau
mungkin
nak,
lah, mungkin.
Basically, easily dia tukar, dia buat satu brand lain dengan operasi kat belakang, operasi yang sama, orang yang sama. Seperti mana apa yang T-Life buat dengan Chatime. T-Life
yes.
Rebrand habis Chatime kan?
Betul, betul.
Dia Chatime ni sebenarnya memang dibawa masuk dan kemudian dia ada isu. Kemudian kalau ikutkan, T-Life sebenarnya dia dah kalah dari sudut franchising tu. But once kita dah kalah tu, patut dia tak boleh buat. Tapi saya tak tahu macam mana dia buat. Itu yang luar biasanya. So T-Life ke T-Life ni, dia hidup. Dan malah dia lebih hidup berbanding dengan Chatime. Saya rasa kalau dibuat dalam case study yang sama, Starbucks dan juga KFC ni dibuat dengan sama. Kalau kita ketepikan lah macam Tuan Fadi kata perjanjian apa semua tu, saya rasa memang rakyat Malaysia akan support. Tak tahulah. Kalau kita dapat tengok dekat perang antara Ukraine dengan Ukraine dengan Rusia pun, kan McDonald's sudah keluar daripada Rusia. Kemudian McDonald's tu digantikan oleh satu syarikat yang memang under Rusia. Dan syarikat tu terus mekar di Rusia. So cuma dia mungkin ada kekangan yang kita tak tahu yang menyebabkan benda tu tak ada. Tapi yelah, alah, macam saya kata tadi, kalau
ada akta lompat parti. Tak boleh lompat parti ahli parlimen. Elok je dia orang menyokong kepimpinan.
Kalau dia tak lompat parti.
Kalau lawyer dia bijak, lawyer dia cari loophole, jumpa jalan.
Betul, betul.
Lawyer tak jumpa loophole lah tu.
Yalah.
So mungkin kepada Jacob dan juga Vincent Tan, kalau ingin mendapatkan resume daripada Tuan Fadi, boleh hubungi kami.
Untuk kami. Nanti kena appoint jadi apa, executive director lagi tau. Penat kita.
Oi, benar, benar. Oi, benar. Oh, benar. Kan. Kita, yelah, itulah kisahnya. Itulah sikit sebanyak kita cerita tentang Good Year dan juga Starbucks. InsyaAllah. So sebelum kita pergi ke case study business, di mana bagaimana seorang wanita ini boleh sampai tahap memiliki wisma sendiri, kita akan nantikan selepas ini. Kita break terlebih dahulu. InsyaAllah terjumpa selepas ini.
Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang ke Funnel Evo College kepada anda semua. Dalam video ini, saya akan bawa anda menerokai Funnel Evo College. Jom saya bawa anda kemudahan yang Funnel Evo College sediakan untuk kegunaan pelajar. Ini adalah bilik kuliah. Ini adalah ruang utama kegunaan Funnel Evo College untuk sesi pembelajaran secara offline selama 15 bulan. Seterusnya, kita bergerak ke pusat sumber. Funnel Evo College dilengkapi dengan kemudahan mini pusat sumber untuk memudahkan. Pusat sumber ada di bahagian belakang sana. Suasana santai dan tidak padat untuk anda menjalankan aktiviti perbincangan dan luangkan masa menyiapkan tugasan anda. Funnel Evo College juga menyediakan surau untuk kemudahan pelajar Muslim. Jom kita naik ke tingkat 3. Di sini adalah ruangan bilik mesyuarat. Bilik ini digunakan untuk pesyarah berjumpa dengan anda untuk perbincangan khas. Ruangan ini juga boleh digunakan untuk tujuan sesi study group bersama rakan-rakan. Akhir sekali, kita bergerak ke tingkat terakhir iaitu tingkat M. Di sini ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bilik pensyarah. Jadi, anda boleh datang ke sini untuk bertemu dengan pensyarah. Bahagian kedua adalah studio untuk anda buat live, kelas online serta aktiviti yang tidak mahu gangguan dari segi bunyi. Di sini, pihak pengurusan telah sediakan meja, kerusi, lampu, green screen dan sebagainya untuk kegunaan anda. Yang terakhir adalah ruangan menunggu. ruangan ini digunakan sebagai ruangan untuk perbincangan atau perjumpaan kecil bersama pensyarah. Selamat datang ke Fun Evo College dan selamat belajar.
Alright, alhamdulillah, selamat kembali ke episod 50 Funnel Evo Podcast bersama dengan saya Syarifuddin Saidan.
Saya Fadi Ghazali
yang berada di Studio B. Yang berada di Studio B White Sand Hawaii. Kita nak cerita pasal case study business tuan. Cerita tentang seorang wanita. Macam tuan Fadi pernah beritahu, wanita ni sebenarnya dia boleh je untuk buat business, kan? Cuma dia berlawan dengan emosi. Dan sama juga dengan seorang ni tuan puan. Namanya Puan Sayang. Namanya memang betul Puan Sayang, bukan sengaja saya nak panggil Sayang ya. Antum malu-malu risau tuan, risau. Yang tengok ni mungkin tak, kita tak tahu siapa kan. Tiba apa hal panggil Sayang? Tak, memang nama dia Puan Sayang. Malah dia mewujudkan satu namanya Sayang Express Catering. Lain macam. Dan beliau ni untuk pengetahuan memang dah selesa sangat dengan bisnes sampai tahap kena push dengan investor, barulah dia bangkit balik. Okey, Tuan Fadi. Siapa dia ni dan apa yang jadi dengan bisnes dia, Tuan Fadi?
Saya dapat maklumat masa kita ada buat satu training dekat Cyberjaya masa tu. Saya pun terkejut juga nama apa kan, saya tanya. Nama Sayang. Saya jadi macam nak panggil apa tak nak panggil Sayang. tapi alhamdulillah saya diberitahu apa beliau ni start daripada tepi rumah je berniaga. Berniaga tepi rumah dan alhamdulillah sekarang ni beliau dah buka satu wisma di Sepang dan revenue dia lebih dalam dia punya target, if I'm not mistaken, this year tahun 2024 targetnya untuk dapat 4 juta.
Wow, daripada catering eh.
Ya, dan saya juga dimaklumkan dengan bisnes catering dia je. InsyaAllah dia akan dimaklumkan latest mendapat tawaran untuk bawa bisnes ni sampai ke luar negara. Nak bawa pergi ke tanah haram, InsyaAllah. Dengan tabung haji, dengan travel-travel dekat dekat sana. So ya, yeah, tahniah kepada Puan Sayang sebab dah membawa bisnes ke satu tahap yang insyaAllah boleh dibanggakan dan saya doakan bisnes berkembang lebih maju. InsyaAllah.
Ya, yeah. Alhamdulillah. So soalan Tuan Fadi, kebanyakan daripada usahawan ni dia cepat selesa. Dah dapat tu okey lah, dah boleh beli Mustang, Lamborghini, Alphard, Vespa, Mercedes kan. Diorang dah selesa. Tapi soalan ni kadang-kadang diorang ni bukannya apa, diorang tak tahu bila nak grow ataupun ke mana diorang nak grow. So sebenarnya soalan ni Tuan Fadi untuk mereka-mereka ni kan, bila masa yang sepatutnya mereka kena fikir untuk grow business ke tahap yang lebih tinggi?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Grow business ni, dia tidak adalah satu specific time frame bagi saya. Pada pandangan peribadi saya, dia tidak ada satu specific time frame. Okay, kita kena buat satu planning untuk bisnes kita. Tetapi based on satu buku yang saya baca, dia panggil buku tu, sekejap saya cari buku tu, nama apa specific buku tu, takut tersilap buku, nanti ada orang nak cari kan?
Cari nak baca juga.
Sekejap. Buku tu adalah, tak ingat saya buku tu. Kat mana dah? Sekejap, saya cari sekejap. Buku tu adalah, okay, anyway, sementara saya cari buku tu, buku ni adalah berkait dengan satu point, iaitu okay, The Lean Startup. Buku tu The Lean Startup by Eric Ries nama dia. So buku tu the Lean Startup ni bagi tahu, mengisahkan tentang satu-satu business startup dia tak boleh terlalu merancang. Dia terlalu merancang, dia tak boleh terlalu rigid. Dia perlu merancang. Maksudnya 10 tahun perancangan perlu ada tak? Ada. Okay, ada. Lepas tu setahun punya perancangan ada tak? Ada. Tetapi dia tidak boleh terlalu rigid dengan satu-satu perancangan sehinggakan dia rasa macam dia ni satu entity corporate. yang tak boleh berubah. Faham tak maksud saya?
Faham?
Okay. Macam contoh kita lah kan, student-student kita dekat Fani Ibu, kita rancang A tapi Allah bagi B, tetapi masih lagi kena kena mungkin kita kena tukar sikit perancangan, tapi hujungnya yang tak berubah adalah kita punya target jualan yang kita nak capai. Cuma plan dia mungkin berbeza-beza. Okay, plan A kena jadi plan C lepas tu. So, bila kita nak grow kita punya business, soalan dia adalah pertama, kita mesti ada target perancangan dari sudut revenue. Itu nombor satu. Revenue tu dulu. So, grow atau tidak tu bergantung kepada target revenue yang kita nak capai. Ya, kalau kita tak ada target revenue tu, kita tak grow. Tapi kalau kita dah ada target revenue, cara kaedah tu boleh berbeza-beza. Macam tu. Jadi tak ada spesifik. Bagi saya tidak ada spesifik. Dia bergantung kepada kita. Cuma janganlah terlalu rigid. Contoh rigid ni macam ni. Okay, grow ni adalah apabila kita ada wisma sendiri. Tak semestinya. Kan ada orang kata, oh, wisma sendiri ada 100 staff. Itu tanda kita ni. Bukan. Tidak semestinya. Sebab zaman sekarang ni dia ada banyak indikator yang untuk menunjukkan growth. Ada orang dia grow tu, tanda grow adalah apabila dia masuk ke negara lain. Keluar daripada negara dia. Ada juga. Bergantung. Tetapi bagi saya, perancangan nombor satu adalah target jualan dulu. And then kita move slowly, ada progress untuk capai ke that level. That is growth.
Ya, ya. Kalau ikutkan,
kalau tanya soalan bila tiba masa untuk grow, sepatutnya setiap hari grow. Mana mungkin seorang budak tadika yang akan kekal tadika sampai ketua. Dia mesti setiap hari grow. Cuma kebanyakan ada segelintir usahawan yang saya jumpa ni, dia bukan isunya bila nak grow. Isu adalah dia tiada mindset untuk grow. Dan dia hanya ada mindset untuk cepat selesa dengan apa yang dia dapat. Malah kalau kita ingat balik Tuan Fadi, yang saya Tuan Fadi pernah berjumpa dengan Tun Mahathir Mohamad. Saya rasa tahun berapa Tuan Fadi? 2021. Waktu PKP juga tak silap. Kan? Tapi lama dah, dah bertahun dah. Saya ingat lagi Tuan Fadi ada bertanya tentang Korea dan juga kita. Saya rasa antara Kia dan juga Proton kalau tak silap. Kan? Kenapa Kia boleh pergi lebih laju berbanding dengan Proton? Pada ketika itu ya. Pada ketika itu eh. Dan Tun menjawab simple. It is not about technology ke apa. Tak, it's all about mindset. Orang-orang kita ni, dia suka dengan cukup lah, okey lah. Macam ni okey lah, dah tak payah dah nak pergi susah-susah. Itu yang menyebabkan mindset itu yang menyebabkan bisnes tu akan stuck, stagnant, kekal, tak grow mana-mana. Sebab mindsetnya selesa dengan apa yang ada. Macam tu lah Tuan Fadi.
Ya, betul-betul. Mindset, it's all about mindset.
Ya, yeah, so mindset.
Ya, mindset kena grow. Ya, bila kita dah ada growth mindset ni, saya setuju dengan Tuan Budin. Bila kita ada growth mindset ni, you know, kita akan ubah dari sudut circle kita dengan siapa kita. Bukan tinggal kawan, tapi tambah circle yang baru, kan? Kita akan baca bacaan yang menyebabkan kita grow. Kita akan bertindak lebih based on data berbanding emosi sebab kita nak grow. Kan? Macam-macam. So, keinginan kita tu akan menentukan siapa kita nak jadi. Mindset.
Mindset.
Kalau saya ingat lagi Tun Mahathir beritahu dalam interview tu, orang kita meniaga goreng pisang. Goreng pisang, cukuplah, dah boleh buat makan hari-hari untuk boleh sara anak bini, cukuplah tu. Kenapa nak besar? Itu yang menyebabkan kita tak grow.
Nak berniaga, nak kerja seorang-seorang. Tak nak lah ambil pekerja, nanti susah. Dia bukan isu susah ambil pekerja. Isu adalah kita tak ada ilmu untuk cari pekerja. Tak ada ilmu nak dapatkan pekerja yang bagus. Itu je masalahnya. So kalau belajar benda tu akan jadi mudah. InsyaAllah. Itulah, itu sedikit sebanyak tentang bila kita cerita pasal bisnes. Again, tahniah saya ucapkan kepada Sayang. Puan Sayang. Ha, semoga bisnes beliau akan lebih berkembang selepas ini. So, untuk segmen soalan santai, kita akan pergi. Tapi kita break terlebih dahulu.
Apa itu kuasa? Dengan kuasa, anda dan tim anda, hidup pun jualan boleh masuk dan berjalan 24 jam 7 hari seminggu. Menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya. Dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini.
Alright, kita masuk ke segmen soalan santai. Segmen yang terakhir untuk melihat sisi sisi santai Tuan Fadi. Dan saya. Baik, kita tanya dulu lah tuan. Saya tanya dulu ke tuan nak tanya dulu?
Boleh. Tuan nak tanya dulu. Saya tanya dulu lah.
Okay. Silakan tuan.
Okay. Tuan suka tim bola mana tuan? Dan kenapa?
Arsenal tuan.
Arsenal. Kenapa tuan?
Sebab satu, sekarang ni Arsenal tengah top. Sekarang. Tapi sebenarnya saya suka Arsenal bukan daripada sekarang. Daripada teori Henry. Waktu tu fasa kegemilangan Arsenal di mana dia straight menang, dia buat rekod siap, tak pernah kalah langsung dalam beberapa puluh perlawanan. Awal tu saya memang minat lah. Dia orang punya permainan memang super laju pada ketika itu. Lepas tu dia macam tu lah Arsenal, tu lah saya minat Arsenal. Tuan pula macam mana? Minat mana tuan?
Saya Red Warrior tuan.
Asyik baik tak sebut Manchester United Red juga tadi tu. Kan.
Masalah dia sekarang dia tinggal red je tuan, warrior-nya tak ada.
Tuan jaga-jaga tuan, nanti Kelantan tak bagi tuan balik Kelantan nanti.
Dok, masalahnya so Kelantan bersetuju dengan saya tuan.
Oh, satu Kelantan. Tapi dengarnya tuan, saya dengar khabar angin tuan nak membeli Red Warrior tuan.
Khabar angin.
Saya itu khabar angin semata-mata tuan.
Yelah, saya pergi mana-mana pun ada orang tanya bila nak beli. Dia sudah jadi satu berita yang tak tahu macam mana tersebar benda tu kan. Tapi yelah, ada juga offer untuk Kelantan United. Tapi Kelantan United ni dia macam ni lah kan, yang kedua lah. Yang sekarang ni tengah naik tu Kelantan United lah. Tapi tengoklah, kita tengoklah apa akan jadi kalau ada 3 bulan atau setahun lagi, kita tengok macam mana.
InsyaAllah.
Ya.
Yelah. Boleh tuan, tak masalah. Mungkin nanti bila dah, kalau tuan ambil alih, mungkin stadium tu boleh di-color pink balik.
Jangan. Red adalah color kita. Merah adalah color kita, bukan pink.
Manalah tahu dah hari tu warna pink kan. Okay, itu soalan nombor satu. Nombor dua tuan. Siapa pemain bola paling hebat bagi tuan? Messi or Ronaldo?
Oh, soalan. Saya suka Ronaldo.
Ya. Yeah.
Sebab dia bukan sahaja pemain bola, tapi dia versatile.
Itu tuan. Baik, saya
Messi betul, saya pun suka. Saya pun suka Ronaldo. Somehow saya lebih suka credibility and dia punya karisma tu di Ronaldo lah. Berbanding dengan Messi. Tapi tidak mengatakan Messi tu tidak baik. Messi tu bagus. Tapi somehow Ronaldo tu lebih lebih itulah. Macam itulah. And gitu. Okay, Android OS. Android atau iOS?
iOS.
Dulu saya Android tuan. Sekarang iOS tuan. Ni semua kenapa sebab tuan? Gara-gara.
Apa yang menyebabkan tuan jadi iOS tu?
Sebab tuan lah racun. Tuan lah puncanya sekarang ni.
Yes. Racun Thomas sudah berjaya. Nanti kalau
jadi tuan. Sekarang ni daripada handphone. Lepas tu iPad. Lepas ni laptop juga tuan. Tapi iOS ni, dia tak adalah power sangat pun. iOS tak power. Lempong. Android lagi power. Tapi dia menyediakan environment yang user friendly. Itu je.
Sebab tu dia power.
Ya, tapi dia sudut spesifikasi.
Apa yang tak power ni? Apa yang tak power
tak,
ni?
Tapi dia sudut spesifikasi, Android lagi power tuan.
Tuan, spek macam mana pun, dia macam ni. Bini macam mana lawa sekalipun, Nombor satu kita nak tengok akhlak je. Akhlak paling penting. Faham? Dia macam tu. So
tak
spek
sangka, ayo,
mana power gini. Sekalipun. Spek power macam mana pun. One thing kita apa? Yang tuan sebut tadi tu lah kalau iOS.
Gitu. Baik. Memandangkan saya pun minat iOS, saya tak boleh nak cakap banyak lah. Saya pasrah lah. Saya teracun lah.
Kita masih ada seorang lagi belum diracun.
Siapa tu tuan?
Syafiq Supenah.
Tuan Syafiq Supenah tu memang hardcore Android tuan. Tu Tuan Syafiq Supenah kalau menonton siaran ni, bawa-bawa pula bertobat. Eh? Tapi dia memang ultimate Android tuan. Kalau turis dia punya tangan tu, memang keluar Android tu. Darah hijau.
Belum tahu.
Itulah dia. Okay. Baik tuan, last soalan last. Satu kenangan puasa yang tak boleh lupa.
Satu kenangan puasa yang tak boleh lupa. Semalam baru saya bedtime story dengan anak saya. Saya tak ingat masa tu saya darjah 2 atau darjah 3. Saya puasa hari tu. Saya balik sekolah, lapar dah harga semua. Tapi saya boleh tahan, tak ada masalah, tak ada isu. Tapi yang saya tak boleh tahan adalah apabila adik saya nombor 2, Tuan Haris, minum Milo, cicah roti depan saya. Masa tu saya tak boleh tahan. Dia tak tahu lah dia buat action ke apa, oh sedapnya. Jadi masa tu saya ingat saya pukul 4 atau pukul 5, lagi sejam 2 jam nak buka puasa, saya tak tahan, saya pergi minum. Pergi minum. Lepas minum saya menyesal. Sampai hari ni saya ingat. Ya, angkara Milo rosak.
Boykot Milo dah boykot dah ni.
Okey tuan punya ni.
Saya pun hampir lebih kurang, tapi saya ni saya tak tahulah mak saya tahu ke tidak. Di mana dia memang bila petang-petang kan, mak kita mula masak. So mak letak bawah tudung saji, mak pergi dapur. Kita pun cubit rasa. Saya tak makan, saya rasa. Kan, lepas tu sambung puasa. As if macam sedang berpuasa. Tapi dah rasa. Mak, jangan marah, mak. Kalau mak tengok. Tu waktu dajah berapa saya dah tak ingat lah. Tapi memori cubit dan makan tu saya rasa ada dalam memori saya tu. Tak tahu kenapa, tak boleh lupa tu. Itulah. Okay, insyaAllah itu tentang episod Funny Evo Podcast episod 50. Any last word tuan? Especially bagi yang memang sedang berpuasa. Kan, ada apa-apa ataupun mungkin ada apa-apa pesanan ke tuan nak sampaikan?
So, untuk businessman, businesswoman, kita kena ingat bulan puasa ni adalah satu masa untuk kita ibadah. Tapi pada yang sama, kita juga nak berniaga. So, kalau kita berniaga hanya untuk mencari duit, kita hanya dapat duit. Tapi kalau kita berniaga untuk cari redha Allah, kita dapat satu duit, nombor dua pahala ibadah. So hanya beza dia apa? Beza dia niat sahaja. So betulkan niat, insyaAllah.
InsyaAllah.
Okay. Alright.
Okay, saya nak bagi peringatan kepada peniaga bazar. Kalau kau tak reti nak masak yang sedap, kau jangan meniaga bazar. Dah kenapa karipap isi dia patutnya kentang jadi isi oksigen? Dah kenapa patutnya kebab, patutnya daging yang banyak tapi timun yang banyak? Benda-benda macam ni basic berniaga. So kalau lah nak berniaga di bazar, belajar masak dengan sedap dulu. Dan biasanya dalam seminggu pertama, ya semua kedai nampak penuh. Tapi lepas seminggu, kedai yang tak ramai orang, kita dah tahu dah dia mungkin kedai bermasalah. So kalau ni tips kalau pergi bazar, satu, bawa duit yang ngam-ngam sahaja. Kan, kawal daripada guna QR tu, bawa duit yang ngam-ngam. Yang kedua, cari kedai yang memang kita nampak dia sedap. Yang mana yang macam acah-acah berniaga tu, kita boikot dia juga. Wah, hajar berniaga di pasar malam, di bazar, menipu orang, mencari, menjual benda yang tak sedap. Kesian kami yang beli ni. Marah tuan. Tapi ini saya cakap bagi pihak orang yang pergi bazar. As of now, saya masih lagi berpuasa daripada pergi bazar lah.
Bagi saya, daripada kita ambil stand marah, baik kita ambil stand mengajar.
Baik. Itu, baik, silakan tuan.
Mungkin dia tak tahu dari sudut, mungkinlah dia kata, okay, untuk dapat untung banyak, jadi saya kena kurangkanlah kos. Sebab tu dia dah bagi inti, tapi inti dia sikit. Dan dia akan cakap, kalau saya bagi inti banyak, nanti kos saya tinggi, harga jadi tinggi, orang tak nak beli. Jadi kalau kita ambil stand MAGA, sampai bila-bila kes ni tak habis. Jadi bagi saya, ambil stand sebagai guru. Jumpa, bagi tahu kepada, kalau kita kata, daripada kita condemn, dia baik kita buat satu konten, bagaimana untuk peniaga-peniaga yang jual kari pap untuk jualan anda banyak. Banyak dah. Okay, kita cerita macam mana costing, macam mana upsell, buat package, jangan jual satu kari pap, jual lima terus dengan habis kes-kes sekian. Macam tu.
Baik. Ya. Saya sebut ubat sekejap dah.
Tak selesai.
Ya, ya. Jadi kesimpulannya, kalau nak berniaga, bukan saja ilmu masak tu penting. Ilmu berniaga tu pun penting juga. Betul tuan?
Ya, betul.
Ya. Tapi kalau dia memang ilmu berniaga pun tak nak, ilmu memasak pun tak nak, saya bagi 2B kepada dia. Yang pertama, berubah. Belajar. Yang kedua, beram. Tak ada ni gurau. Gurau. Nurtizen punya ayat tuan. Tapi tolonglah belajar dua ilmu ni insyaAllah. Semoga kita dapat berkat bukan saja di sudut perniagaan, tapi di sudut keberkatan orang yang berbelanja kepada kita juga insyaAllah. Okey tu aja tuan.
Kata tuan Pin. Jangan kata-kata. Kita tak tahu siapa kita. Kita memang nak Nurtizen cakap sesuatu pada kita. Tapi you know, setiap apa yang kita cakap ni akan dipertanggungjawabkan.
Baik, saya minta maaf. Itu bahagian tadi tu kita beep kan tau. Beep kan tau. Bahagian belakang kita akan beep kan, supaya semua orang belajar kan. Sebab ada orang dia cara lembut tak jalan. Tapi betul, ada orang dia kena guru macam Tuan Fadi lembut. Ada orang dia memang kena. Yalah, tapi saya faham. Saya belajar juga daripada Tuan Fadi. Orang yang tenang akan sentiasa menang. Saya bercakap tadi hanya semata-mata untuk melepaskan. Tapi bukan kalau tak buat jangan terasa lah. Okey, itu sahaja untuk episod 50 kita. Tuan Fadi, insyaAllah kita jumpa di episod yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakhir-akhir kemuru, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang.